Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobro dan, dobrodošli u Filmoramu. U današnjoj emisiji bit će reći o sedmoj umetnosti, naravno, o važnim festivalima. Među njima prvi koji nam sledi je Goethe Fest. Ovaj festival će u narednim danima predstaviti izbor savremenog nemačkog filma. Gošća emisije danas biće Sunčica Šido iz Goethe instituta u Srbiji. Govorit ćemo o tom programu, ali ćemo se osvrnuti i na otvaranje festivala, odnosno međunarodnog festivala etnološkog filma Tragovi Iskona. Počeo je sinoć i u okviru ovog festivala biće prikazano mnoštvo filmova, ali i ono što je zaostavština velikog reditelja, velikog jermenskog reditelja Sergeja Paradžanova, koga dobro poznajemo po filmu Boja Nara. I evo, danas ćemo čuti jednog profesora koji predstavlja Jermeniju i jermensku kinematografiju na ovom festivalu. To je profesor Zakojan. Takođe, u današnjoj emisiji čućete još ponešto o tekućim informacijama kinematografskim i njima bliskim. Možda malo govorimo i o serijama, jer od večeras počinje i festival televizijskih serija, ali ćemo prvo slušati malo muzike, a zatim pristupamo svim ovim uzbudljivim filmskim temama. Moje ime je Ana Vučković-Denčić.
Golden Bridge is just
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Filmoramu i evo, kao što sam na početku i rekla, govorimo o GT Festu i to jubilarnom, zbog toga je Sunčica Šido danas sa nama iz GT instituta. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, Ana, hvala, bolje vas našla.
Mi se svake godine okupljamo, a sad prošla godina je bila u tom smislu malo drugačija. Gledali smo filmove i kod kuće, mogli smo i u bioskopu ako smo želeli, ove godine veliki povratak u bioskop.
Tako je, tako je. Prošle godine, da, na različitim festivalskim izdanjima imali smo prilike da budemo čak i u tom hibridnom formatu, međutim, mi smo prošle godine GT Fest isključivo radili online, prosto je takav trenutak bio, nije to sad, kao što bi rekli, muka nas je naterala. Tako da se radujemo definitivno ovom povratku u bioskope, posebno u bioskope sve tri dvorane kulturnih centara Beograda, Novog Sada i Niša, i radujemo se pre svega tom zajedništvu sa publikom koje nam je toliko nedostajalo.
I pogotovo što ta sala Kulturnog centra Beograda, ne samo uslovi zbog toga što je ovaj prostor i ovaj bioskop u mreži evropskih bioskopa i zapravo i to platno, kao i kakve su stolice, da li su udobne, sve je nekako pod konac i nekako je i prilagođeno ovoj vrsti programa, jer svi dobro znamo da evropski film ima sjajno uporište upravo u Kulturnom centru Beograda, pa eto i nemački.
Tako je, tako je. Mi smo nekako, čini mi se, upravo u publiku našeg GT Festa zajedno gradili sa kulturnim centrima, što je nama bilo važno. Eto sad kad slavimo ovih 10 godina, možemo da damo sebi malo priliku i da se osvrnemo na to kako je u stvari sve to izgledalo u nastajanju. I tada smo zaista imali ogromnu podršku Kulturnog centra Beograda sa tadašnjim filmskim urednikom, velikim Nebojšom Popovićem.
Ovih dana smo ga baš pominjali zbog nagrade.
Tako je, tako je. Mi ga se evo prisećamo. Svake godine sa velikom radošću, prosto načina koji smo uspeli sa njim tada da napravimo taj neki mali, i nadali smo se onomad, značajan festival nemačkog savremenog filma, i koliko nam je on nekako u celom tom procesu pomogao kako da prosto dešifrujemo i na neki način izađemo u susret različitim publikama sa kojima ćemo se susretati, evo sad se ispostavilo i 10 godina kasnije.
Čini mi se to je zbog toga i što je on imao te menadžerske sposobnosti, vizionarske, ali je on čovjek koji je dobro znao film, bit filma, istoriju filma, strujanja i kretanja.
Njega je bilo najlepše na svetu slušati od filma i najlepše je bilo u stvari učiti od njega, ali to su uvek bile bujice imena o kojima ne znamo svi baš toliko mnogo, i onda su se stalno hvatale beleške, što mentalne, što po papirićima, da bi moglo u stvari da se eto dođe do makar nekog dela njegovog ogromnog enciklopedijskog znanja o filmu.
Sad ovo je presek savremenog filma protekle dve godine, tri godine, tako to je otprilike to neko godište ovih filmova. Da li možemo da uhvatimo neku nit, da kažemo da imaju nešto zajedničko, ili ovo jednostavno taj presek onoga što je nemački film današnjice, pa ćemo saznati kakav je ako odemo i pogledamo zapravo sve ili većinu?
Ovogodišnji izbor je definitivno specifičan u odnosu na prethodne godine. Prosto mnogo manje filmova je bilo u opticaju, na selekcije je bila na neki način drugačija. Sad to kad se osvrnemo, mi smo uvek težili da filmovi budu iz te produkcijske godine ili eventualno prethodne. Sad smo svedočili situaciji da su snimljeni filmovi odlagali mnogo premijere, da su se pitali na koji način će uopšte održati premijere i tako dalje. Ono što čini naš neki, mislim, to pitanje o konceptu je dosta komplikovano pitanje, zato što smo mi zaista mali ovaj festival, znači smotra od tih 10 filmova, ali ono što mi pokušavamo u stvari kroz GT Festa uradimo jeste da ozvučimo različite glasove nemačkog filmišta sa nekim za nas značajnim temama. Znači, mi prosto se trudimo da osvetlimo određene pojave u nemačkoj kinematografiji aktuelno i na taj način mi sklapamo program. To smo zapravo uradili i ove godine, kažem, u nekom malo drugačijem izboru.
To je do sad bio i art house, i mainstream, i alternativni film. Dakle, od svega je bilo uvek ono što im je bilo zajedničko je da dolaze iz Nemačke ili su na nemačkom jeziku.
Tako je, ali morate isto da uzmete u obzir i da nemački film, koliko god je recimo mainstream ili često žanrovski, bude onako u recimo sferi komedije i tako dalje, obrađuje izuzetno važne i relevantne društveno-političke teme nemačke svakodnevice. Često su to i globalno aktuelne teme. Sad recimo u ovom izdanju imaće publika priliku da vidi filmove koji se osvrću na fake news, koji se osvrću na gentrifikaciju, na socijalnu nepravdu. I većina filmova, interesantno na kategoriju istine, stvarnosti ili načina na koji mi gradimo neku našu istinu i našu percepciju stvarnosti.
I u tom smislu, da li možemo da pomenemo neka imena? Da li ovde ima nekih autora koji možda odskaču ili možda ima i debitanata?
Svake godine pokušavamo uvek da predstavimo i neke nove, potpuno nepoznate reditelje, glumce, scenariste, ali isto tako i velikane nemačkog filma, što uvek nije nekako lako pomiriti u programu u svakom slučaju.
Sjetimo se sada, prošle godine smo imali tu poslasticu da gledamo film po jednom od najvećih dela književnih, pa da li ove godine imamo nešto u sličnog gabarita?
Kurbanijev Berlin Aleksandra Plac je stvarno filmčina. Ove godine imamo film Fabian ili Put u propast velikog Dominika Grafa, koji za sebe ima preko 50 filmskih ostvarenja. To su filmovi, serije ili recimo epizode serije, ali svakako jedan izuzetno plodan nemački filmski stvaralac koji ovog puta u stvari uzima kao osnov svog filma literarnu građu i to jednog od najvećih pisaca Vajmarske republike, Ericha Kestnera, koji inače publici pre svega poznat po dečijoj književnosti. Ali s druge strane, Erich Kestner je takođe bio neko koji je bio veliki pisac sa ne mnogo dela koja će opisati duh vremena u književnosti za odrasla, ali isto tako on je prisustvovao recimo spaljivanju knjiga 33. čak i sam pisao o tome i ostavio za sebe taj jedan izuzetan roman Fabian ili Put u propast, kako je u stvari Erich Kestner želeo da se roman zove, kasnije je on po nalogu izdavača izdat pod imenom Fabian ili Put moraliste, ali Dominik Graf nas vraća na ovaj prvobitni naziv od strane Ericha Kestnera, željen Fabian ili Put u propast, i u stvari vraća nas u jedno vreme koje smo mnogo puta imali priliku da gledamo. To su 30. Nemačko bioskopsko platno nam je donosilo čitav širok dijapazon filmova koji će opisati u stvari duh tog vremena. Ono što, za razliku od svega što smo do sada videli Dominik Graf radi u ovom delu, jeste da koristeći se različitim filmskim tehnikama, od crno-bele tehnike nemog filma, on će ubaciti u taj film plakate, ubacit će magazine iz tog vremena i na neki jako specifičan način, posebno sa tom kamerom iz ruke koju često koristi, napravit će zapravo jedan omaž Berlinu iz vremena 30. godina, a onda sve to uz jednu ludačku glumačku podršku Toma Schillinga, Albrechta Schua i Saskie Rosendahl u jednom glumačkom trolu.
Ja sad predlažem da malo predahnemo, a onda ćemo markirati još neke filmove ovogodišnjeg 10. Goethe Festa. Que eu tirar é palpitar no fundo.
Filmorama.
Slušate Filmoramu, govorimo o Goethe Festu, sa nama je danas Sunčica Šido i evo dok je išla muzika, razgovarale smo i o programu još, o tome kako je ovaj festival zapravo jedan švedski sto nemačkog filma, yes, da tako kažemo. I obradovat ćemo i naše slušaoce. Delimo karte za otvaranje i za zatvaranje, tako smo rekli, da.
Tako je, da. Za otvaranje tu je film Curveball Johannesa Nabera, koga će se stvarno možda neki setiti na osnovu tog njegovog filma koji smo igrali 2014. Vreme kanibala, sa izuzetno drugačijom strukturom filma, drugačijim humorom koji je zastupljen u filmu, a upravo će on da se bavi ovom temom koju sam malo pre pomenula, to su fake news. Ovde u stvari imamo zapravo jednu temu instrumentalizacije informacija tajnih službi i konsekvenci koje iza toga izlaze. U ovom konkretnom slučaju ovog filma to će biti u stvari invazija na Irak, američka, u kojoj Nemačka nije htela da učestvuje. I Johannes Naber je na jedan dobar način napravio jednu mešavinu u stvari realnih, istinitih, da tako kažem, događaja i stvari, a s druge strane fikcije koju je uspeo nekako zanimljivo tu da pomeša u tom filmu, da nas tera da se prosto smejemo dok gledamo scene koje se tiču jedne tako ozbiljne teme, da tako kažem. Inače, premijera i ovog filma 4 puta odlagana, tako da se konačno film aktuelno daje i u nemačkim bioskopima.
Dakle, ovaj film je u četvrtak 7. oktobra.
Tako je, u 20 časova. Možemo podeliti onda 2 karte za taj film i za zatvaranje festivala, za film Fabian, o kome smo malo pre rekli nekoliko reči. To je ponedeljak, takođe u 20 časova.
Izvinite, ovako neće biti na festivalu. Da kažemo još nešto, još nekom filmu.
Hoću, vrlo rado i hvala. Imamo, pitala si me malo pre za recimo neka debitantska ostvarenja. Imaćemo u ovom izdanju priliku da vidimo jedan film koji je premijerno prikazan u Karlovim Varima. U pitanju je debitantski film Lize Birvirt, koji je u stvari inspirisan delom i biografijom njene majke. U ovom filmu je predstavljena kulturna scena Frankfurta. Nešto je što će, čini mi se, našoj publici koju velikim delom sačinjavaju i recimo zaposleni u našim partnerskim institucijama kulture i tako dalje, mislim da će ga dobro percipirati. Ovo je u stvari jedan film o na neki način postkolonijalnoj strukturi u aktuelnoj Nemačkoj, jer jedna frankfurtska kustoskinja u stvari ulazi u taj konglonski svet njihove dijaspore u Frankfurtu. I taj sudar svetova je ova jedna mlada i ne mogu uopšte da kažem neiskusna rediteljka, iako nema iskustva filmova za sobom, je uspela da stvori jedan za nas izuzetno upečatljiv, iako prvi film. Tako da tu, eto, izdvojili bismo možda taj, a pomenula bih svakako i film Krvopije, marksističku vampirsku komediju, koju smo ovog puta u stvari uspeli da pronađemo u sekciji Berlinala Encounters, koja je najmlađa sekcija Berlinala i koja je u stvari usmerena ka jačanju dela koja su izazovna u smislu estetike i strukture filma. Tako da bismo pozvali publiku u stvari da dođe i da se malo sa nama smeje, ali i zapita u stvari o čitavom tom kapitalističkom sistemu u kome živimo i dosta je, nažalost, iako je u ovom filmu u stvari predstavljen opet jedan period koji obuhvata u stvari te 20. i 30. godine, nekako je jezivo mnogo paralela sa trenutkom u kojim živimo. Tu mislim i na jačanje ekstremne desnice, između ostalog. Tako da svakako jedan potpuno nesvakidašnji film na našem repertoaru.
Takođe, ko ne bude otišao na festival u Kulturnom centru Beograda, Novog Sada i u Niški kulturni centar, na platformi MojOff može gledati filmove.
Tako je, na platformi MojOff prikazat ćemo 7 od ovih 8 filmova i to ćemo u stvari ponuditi publici tek od 28. oktobra do 3. novembra, zato što hoćemo ipak da damo tu neku prednost bioskopskoj publici da pogleda najaktuelnije nemačke filmove, a onda opet i da naučeni ovim iskustvom od prošle godine prosto tu mogućnost podarimo i ljudima koji nisu iz Beograda, Novog Sada ili Niša, koji će, eto, možda s nešto manje zadovoljstva da gledaju ove filmove iz svojih domova, ali će tu priliku opet imati, što je dragoceno.
Sunčice, mnogo hvala na ovom današnjem gostovanju. Dakle, vidimo se od 7. oktobra u 20 časova. Eto, još jednom da kažem našim slušalcima da mogu da nas pozovu i da dobiju karte za otvaranje 7. i zatvaranje 11. oktobra.
Hvala puno. If you're down and out and you've been hurt, come on out to the place where I worry.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko.
Sinoć je u Etnografskom muzeju počelo jubilarno 30. izdanje Međunarodnog festivala etnološkog filma pod nazivom Tragovi iskona. Specijalni gost festivala je Gagarin Zakojan, profesor emeritus Ruskog univerziteta u Jerevanu, koji je sakupio i objavio knjige Pisma iz zone, intermeco iz zaostavštine Sergeja Paradžanova. U narednim minutima ćemo čuti profesora Gagarina Zakojana, koji govori o filmovima, zapravo i o građi, koju je doneo na ovogodišnji festival etnološkog filma.
I šta možete da predstavite našim potencijalnim gledalcima?
I što možete skazati našim potencijalnim zriteljima?
Prihodite, posмотрите фильмы, ознакомьтесь с армянским кино.
Dođite, pogledajte filmove i upoznajte se sa jermenskim kinematografijom.
Ja uvjerim što je to budi polezno.
On je siguran će to biti korisno.
Malo čas sam vam postavila pitanje o Paradžanovu. To je samo jedan od autora o kome možemo da...
Znači, nedavno kada načinaj razgovor, riječ pošla o tvorčici Sergeja Paradžanova. Мы понимаем, что это один из авторов армянского кино, но как-то хотели за него зацепиться, потому что он более известен.
Какви су ови филмови које ћемо моћи да видимо? Наравно да људи могу да дођу, али мало нас упознајте са программом.
Мы понимаем, что мы должны прийти и посмотреть, но скажите пару слов о этих фильмах заранее.
Пару слов трудно сказать, потому что наш зритель привык к другому кино.
Nekoliko reči, to je teško reći, pošto je naš gledalac navikao na drugačije filmove.
Zritelj smotrit istorije, on kino vas prinimajit kak literaturnu ilustraciju.
Znači, gledalci gledaju to kao neku priču, kao neku knjigu. Više je to literaturni pristup, znači sami gledalac u odnosu na film.
Ну, например, человек смотрит фильм, товарищ спрашивает, о чем, он начинает рассказывать содержание, о чем, кто кого полюбил, куда пошел, что сделал.
Пример ради. Фильм се дешава, некий человек питает друг, что се десило, кого залюбил, кого напустил, значит, на том нивоу, значит, то не е то.
Параджанов кардинально поменял этот язык кино, он фактически создатель чистого поэтического кино, где главное не рассказ, а визуальная поэзия.
Значит, Параджанов є чоловік, який є повністю прекинув з тим наративом, який фільм до сада имав, його фільмові су більше на візуальному нивоу, як на візуальна поезія.
Вот как мы слушаем музыку, мы не можем рассказать, о чем там симфония Бетховена, да? Или если расскажем, получится глупость, если или такие хорошие лирические стихи пересказать, тоже получится глупость. Надо или повторить, или ничего о них нет. Точно так, вот такое чистое кино создал Параджанов, когда это не языковое мышление, а это мышление чисто визуальное.
То бы исто было, как и покушать, да препричамо неку чуену симфонию или неку лирическу, значит, неку лирическую поэзию. То бы значило, или ćемо да грешимо, всяко има свой приступ, или ćемо да препричамо, или да поновимо исто оно, что е било. То нема никакого смисла. Код Параджанова је визуальный момент, значит, ключан, и зато је он значен за светску культуру.
Это не значит, что там нет содержания. Там есть содержание, но это содержание невербальное, оно чисто это содержание визуального мышления. Как вот мы говорим о музыкальном мышлении, так можно говорить о визуальном мышлении.
Содержание у визуальном, в том появном облику, тяжко перепричать на обычный начин.
Поэтому то вот вернемся к вопросу, что сказать зрителю. Зритель к этим фильмам должен прийти как чистый лист бумаги.
Да нечто препоручимо сад гледаоцима, то нисмо у стању, човек треба да дође да погледа фильм, као да се налази пред чистим листом папира.
Не спрашивать, а что это значит, а после этого что последовало, а переживать чисто вот то, что он видит.
Znači, ne treba da se, ti filmovi ne treba da se prihvataju na način na koji su prihvatani filmovi koji imaju neki običan narativ. Čovjek svaki treba za sebe da reši šta se desilo, ne da pita šta je bilo posle, ko je s kim bio i tako dalje.
Предположим, мы смотрим на красивый закат солнца, да? Мы же там какие-то не задаем себе таких вопросов, мы просто чисто эстетически переживаем этот момент, но он очень... Это непростое переживание, это переживание за собой рождает, приносит массу мыслей.
Как мы глядим, recimo, диван за залазок солнца, mi ne razmišljamo ni o čemu drugom, nego kako to na nas deluje. Počnemo da mislimo o sebi i o nekim drugim stvarima. To je slično kao i ovi filmovi.
Ovogodišnji festival etnološkog filma otvorila je rediteljka Ivana Todorović, koju smo nedavno i ugostili u emisiji Filmorama, kada je govorila o svom nagrađivanom filmu Kada sam kod kuće. Ovaj film je nagrađivan na mnogim mestima širom sveta, ali i u Njujorku i u Los Angelesu, o tome će također govoriti Ivana Todorović, kao i o svojoj višegodišnjoj zaljubljenosti u etnološki film. Pa je čujmo.
Kao što si na otvaranju i rekla, ovo je specijalno mesto za tebe. Pomenula si jednu vrlo važnu osobu, to je Slobodan Naumović. I nisi prva iz sveta filma koja ga pominje kao nekoga koja je otvorio neke svetove koji nisu samo filmski, već su i prostori etnologije, baštine, tog blaga.
Jeste. Profesor Slobodan Naumović je po meni najbolji profesor kog smo mi imali na studijama etnologije i antropologije, jer on bi na svojim predavanjima otvorio taj svet filma na totalno novi način. Znači, mi smo prvi put tada čuli za vizualnu antropologiju zapravo, i on je nas vodio ne samo ovde na festival, gde smo mi morali da gledamo filmove i analiziramo, nego nas je vodio na festivale van Srbije. Sjećam se da je to bilo Sibiu, jedan od najpoznatijih festivala zapravo vizualne antropologije i dokumentarnog filma. I pored toga što nam je pokazao teorijsku stranu filma, on je meni konkretno pomagao kako i da napravim taj film. Tako da stvarno nije bilo ni njega, ja mislim da ja ne bih bila danas gde jesam. S njim sam i analizirala svoj materijal, kako da kažem, korigovala i napravila svoj prvi film. A kasnije on osoba koja bi se ja jako rado vraćala i analizirala sa njim sledeće filmove i slušala njegovo mišljenje. Tako da je on dobar vizualni antropolog, mislim čovjek iz antropologije koji je dobar naučnik, ali sjajan poznavalac i filma i filmskog jezika.
Takođe, ove teme, čini mi se da i u komercijalnim dokumentarcima ove teme dobijaju na značaju. Sad na ovom festivalu ćemo videti najrazličitije produkcije, uvek je tako. Od nekih najviših do nekih sa malo novca, ali sa mnogo ljubavi i znanja, tako da kako ti gledaš na to što se opet ova tema vrlo lepo pozicionira i zanima ljude?
Pa ja sam baš srećna da je dokumentarni film danas. Mi kad pogledamo i ne samo kod nas, nego u čitavom svetu, po prvi put dokumentarni film je nekako na nivou igranog filma. I na festivalima, i u bioskopima, i ljudi nekako danas kao da imaju bolje način kako da pričaju priče, da koriste čak i iz igranog filma sredstva kako da se nekako kažu i ono kako socijalno angažovane priče i etnografske teme i približavanje kultura. Tako da sam ja baš srećna šta se dešava s dokumentarnim filmom danas.
A kad se prisetiš tih svojih filmova na te teme, o čemu su sve bili?
Pa, moji filmovi su uvek socijalno angažovani. Ja sam uvek trudila da otvorim dijalog o nekoj temi o kojoj se ne priča dovoljno. Meni je prvi film bio o odrastanju romske dece u nehigijenskom nasilju. Prvi nekako, da kažem, etnološki film. Kasnije sam malo naučila i da više se bavim. Taj je film takođe imao grupne nekoliko karaktera. Kasnije sam naučila da pričam priču jedne osobe, pa sam pravila film o dečku beskućniku, od transvestiv osobi, pravila sam o majici čije sin ubije na ulici, pa napravila organizacija se bori sa youth gun violence-om, sad smo pravili o konjima koji umiru u azilu za konje, pravimo o fragilnosti ženskog tela koje smo snimali u bolnici Narodni front, o ocu koji se nosi sa tugom nakon samoubistva svoga deteta. Tako da to su moje teme. Ali ja uvek tražim ljude koji se na pozitivan način nose sa svojom traumom i mislim da mi to baš dolazi iz antropologije, ta želja da upoznam drugog, jer mislim da kroz upoznavanje drugog mi upoznamo više sebe. I kad vi upoznate nekoga koji je prevazišao nešto, ili ste možda osoba koja s time može se identifikuje pa da dobije nešto iz toga, ili ste osoba koja se identifikuje sa emocijom s kojom se prvi put susreće i time dobijate isto tako, jer vas to širi kao čoveka ili otvara dijalog.
Sad evo dok razgovaramo, gledamo i ove fotografije koji su umetnici uradili za National Geographic i pada mi na pamet jedna rečenica, jedna moja prijateljica koja je rekla čitala sam o nekom novootkrivenom plemenu i onda, a onda je neko drugi prekorio i rekao ona je samo nama novo otkriveno, oni yes. Postoje i postoje yes. kao takvi. Tako da mnogo je tih paralelnih svetova oko nas i za filmađiju je uzbudljivo, čini mi se.
Kako ne? Za nas je nepresušno. Ja mislim da je najveći strah svakog filmađa da li ću ikad doći u trenutku u životu da nemam što da kažem. A to je super, to je nemoguće da se desi, jer uvek postoje priče koje su neispričane ili postoje priče koje treba da se ispričaju iz novog ugla. ova izložba je meni baš fantastična i to je stvarno ta snaga čoveka i to je ono što fotografija i film mogu da nam prenesu kao gledaocima. I mi svaka čast ovim ljudima kako su radili i super što je pričao i o toj, kako da kažem, tehničkoj strani. I to je isto dobro za dokumentarni film ili dokumentarnu fotografiju danas što je toliko dostupna svima. Danas za jeftine pare možete da uzmete opremu i samo da imate spraz da ispričate priču.
Da, da. I od prošlog puta kada smo nas dve razgovarale, desilo se mnogo toga u smislu nagrada za, za tvoj film.
Jeste, ja sam baš srećna. Evo sad smo, sad je film baš prikazan u San Francisco u okviru 15 izabranih filmova Ujedinjenih nacija koje se bave empowerment za osnaživanje žena, malo mi je čudno na srpskom kad treba da kažem. I to mi je baš čast, zato što je to mesto, kako da kažem, znači taj film da putuje na novi način kroz njihove kampanje i mnogo više ljudi da ga vidi. A dobili smo stvarno dosta nagrada, neko koja je to, ja mislim, koliko smo se ti ja videla, smo opet 6 dobili. U Los Angelesu baš dobijemo puno nagrada i to je baš super. I evo sad će biti sledeće nedelje baš prikazan u Los Angelesu na festivalu ženskog stvaralaštva, koji već tamo postoji 20 godina, eto, i to mi je baš drago. Da film putuje i da našo svoje mesto i svoju publiku.
Pozivamo naše slušalce kad budu imali priliku da ovaj film vide.
Da.
Ne znam kad će u Srbiji to moći, ali tako?
Pa ja se nadam, eto, uskoro. Ja se i dalje nadam da će neka naša televizija da ga prikaže, jer i dalje gorući taj trenutak za temu suočavanja s seksualnim nasiljem u porodici.
Tako da nadam se. A takođe pozivamo i ljude koji su u Beogradu da dođu na festival.
Kako da ne?
Da im možda i program pomogne, ali nekad je dobro taj slučajni izbor, samo doći i prepustiti se, videti šta vas očekuje u mraku bioskopa.
Upravo tako, pogotovo sad u ovo vreme kad puno ljudi ne može ni da putuje, ono što je meni fantastično kod festivala etnološkog filma jeste da vi sednete i odete.
Da.
Kroz te filmove koje gledate i živite sa tim ljudima. Ja ponekad sećam se na kraju dana moći kao da sam pola prenlet, kad odem, mislim, ja volim filmove po ceo dan, ja izađem iz bioskopa i kao da sam proputovala, ne znam ja koliko zemalja, sa koliko konekcija sa ljudima imala, podelila emocije i baš se osjećam bogatije, tako da dođite.
Bez carina i PCR testova.
Slažem se, da. I besplatno.
I besplatno, hvala mnogo.
I got a love, I got
Slušate Filmoramu. Glumac Bogdan Diklić ovogodišnji je dobitnik nagrade Zlatna antena za sveukupan doprinos televizijskoj produkciji u Srbiji i regionu, saopšteno iz direkcije Festivala drama i serija FEDIS. Ovaj festival je počeo sinoć u Domu omladine i u narednim danima moći ćete i u toku dana, već od 16 časova pa do uveče, da gledate i čak i da, kao što bi se reklo, binđujete neke serije, odnosno pogledate i po nekoliko sezona novih serija iz regiona. A mi se nadamo da će uskoro se jedan film naći i na repertoaru. To je film koji smo mogli da gledamo na Beldoksu, autorke Svetlane Cemin, i zove se St. Clair Cemin Psiha. Ovaj film predstavlja intimni portret umetnika i dubok prikaz stvaranja njegovog remek dela Psihe. Ovaj eksperimentalni dokumentarni film snimljen je u periodu od 5 godina i odražava proces stvaranja Psihe od embrionalne faze u umetnikovom studiju u Bruklinu preko završnih radova u Kini i posete Brazilu, odakle ovaj umetnik potiče, pa do krajnjeg odredišta u Clevelandu u Ohaju. Zanimljivo je da je Svetlana Cemin zapravo snimila film o svom suprugu, St. Clair Ceminu, poznatom modernom umetniku. Tako da za sam kraj današnje Filmorame slušamo ovu autorku koja nam je dobro poznata i po prethodnom filmu Otac Arsenije.
Ja se nisam postavila kao supruga u ovom projektu, morala sam to da donesem odluku zajedno sa mojim suprugom. Rešili smo da uradimo jedan konkretan projekat zajedno, prvi put. Trajao je malo duže nego što sam pretpostavila da će se desiti, zato što smo imali komplikacija baš zbog toga što sam ja morala sve uloge da igram, i producenta, i scenariste, i reditelja, i Psiha je jedan kompleksan projekat koji prati proizvodnju jednog mermernog čamca isklesanog od St. Clair Cemina, i od početne faze do zadnje faze možemo da se upoznamo sa radom i kvalitetom rada tog umetnika.
I ovaj film je u tom smislu i jedno putovanje, ali je i meditativan. Mi zapravo vidimo stvaranje umetničkog dela.
Pa jeste, fokusirala sam se na to da ostavim dovoljno prostora i vremena za posmatranje procesa kreativnosti kroz jedan kompleksan rad. A taj rad je zahtevao sigurno jednu godinu i po dana proizvodnje. Uz to ja sam pratila i umetnika koji se po svetu imao i izložbe, imao je druga zanimanja koja su se dešavala. Prvo sam se prepustila njegovom kreativnom procesu i nisam znala koliko ću tačno vremena njemu trebati da napravi rad. A onda sam zahtevala da umetnik prati i našu viziju. Ulazili smo u njegove intimne oblasti, pogotovo, na primjer, jedan proces koji je trajao u Brazilu. Ja tamo nisam nenamerno htela da idem, da bi mogla da ga oslobodim mog prisustva. To snimanje mi je oduzelo jedno 6 meseci dok sam organizovala u Amazoniji, ali morala sam zbog toga što sam žela da doživimo njega na drugačiji način, bez mog prisustva i bez nekog scenarija koji je indirektno nametnut kroz ovu priču.
Ono što ste ipak znali je da će vam umetnik biti dostupan sve vreme.
Pa jesam, ali neki put, da vam iskreno kažem, pošto takva je vrsta posla da nije on uvek dostupan za snimalačku ekipu. I mi se uvek trudimo, snimateljska ekipa i ja, da pratimo umetnika u tom smislu kada je atelje otvoren za nas. Ne možemo stalno da ulazimo unutra i to nije reality show. Znači, odlazimo tada kada u određenoj fazi procesa njegovog rada ima šta da se vidi. Ako se samo kleše, ne stoji kamera non stop uključena. Ali te ključne momente smo gledali da zabeležimo, a isto tako imala sam dosta dostupnog materijala, zato što neki put umetnik bi zaboravio, na primjer u Kini, da je tu kamera. Mi smo imali jednu snimateljsku ekipu koju smo angažovali da u prvoj toj fazi rada, dok se klesao taj veliki mermer, bude što više uključeno kamera i da se vidi kako se to radi. Naravno, to je dosadno za publiku, ali meni je to bilo interesantno. Onda smo se fokusirali na ono što je najključnije.
I mi sad imamo dvostruku radost, upoznaćemo dva umetnika. Jednog koji je snimao film i jednog koji je akter.
Jeste, moja ćerka je tu prisutna i mnogo sam sretna zbog toga. Sara se bavi isto ovom vrstom delatnošće kao i ja, samo na pozorišnoj sceni. On režira predstave.
A i vi dolazite takođe iz tog pozorišnog backgrounda.
Jeste. I mislim da je pozorište ključna stvar, mislim, okidač za ovakvu vrstu posla. Ja volim film, obožavam film, ali uvek se vezujem za pozorište, a Sara, evo, ide mojim stopama i to me mnogo čini sretno.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Za sam kraj današnje Filmorame preporučujemo vam Balkanimu. Ako volite animirani film, Balkanima počinje večeras u Domu kulture Studentski grad. Bilo je to sve za današnju Filmoramu koju su za vas realizovali Jelena Živković, Igor Živković, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.